ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሕና ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 18216 ወይ ከዓ 18218 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክድሕሪኦ ስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ሰሙን ምሳ መሓዳረ ወረዳ ወልቃይት ዝጀመርናየ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና ኢኑ። ኩሉ ምሳናምስ እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ናብ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ባሕሪ ጀላቡ ተገልቢጠን ኣማኢት ኣፍ ምብራቅ ኣፍሪቃውያን ምማቶም ይግለጽ ኣሎ። መብዛሕትኦም ሶማላውያን ከም ዝኾኑን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝርከብዎምን ይግለጽ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ናብ ሓደ ጸሚቑ ከቕርበ እዩ።
መሰኻኽርን ብሂወት ዝተረፉን ሎማዓንቲ ሰኒ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ መርከብ ኣስታት 500 ሰባት ፅዒና እያ ተገልቢጣ። ቁፅሮም ዘይተነፀሩ ሰባት ኣብ ጥቓ እቲ ዓባይ ጀልባ ናብ ዝነበራ ኣናእሽቱ ጀልባታት ሓሚሶም ከም ዘምለጡን ናብ ግሪክ ከም ዝተወስዱን ተፈሊጡሎ። እቲ ሓደጋ ዝበፅሐ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሚያዝያ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ እዩ። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ናብ ስዊድን ስልኪ ደው ኢላ ዘዘራረበቶ ኢትዮጵያዊ ታጅድን ሑሴን ወላዲት ኣዲኡን ክልተ ኣሕዋትን ጠሊቖም ምማቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓነ ካሊእ ሓዉ ከም ዝነገሮ ገሊጹ ኣሎ። ቅድም ክብል ንወላዲት ኣዲኡ ተዛሪበየን ዝበሎ ከምዚ ይብል።
እንግዲ ብትሄጂ ምስቲ ሁለት ቦታ ተከፋፍላችሁ ሁለት ሁለት ሆናችሁ ብትሄዱ በጣም ቆንጆ ነው። እናትዬ
ለምን ምኻድኪ ዘይተረፈ ከክልተ ኮንኩም ተኸፊልኩም እንተኸድኩም ይሓይሽ ኢለያ ነይረ። እንቶም ቦትና እውን ሓቢርና ኢና ንመውት ኢላ ሰለስተ ደቂ ሒዛኣትያ ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ጠፍያ።
ካብቲ ሓደጋ ካብ ዝድሓኑ ሒደት ሰባት ሓደ ምዃኑ ንቪኦኤ ዝገለጸ ኢትዮጵያዊ ሙሳ መሓመድ ኣዳም ንሱ ዝርከቦም ኣስታት 200 ስደተኛታት ብንእሽተይ ጀልባ ኣቢሎም ካብ ግብፂ ከም ዝተለዓሉ ይገልጽ። ሙሳ ከም ዝበሎ ናብ 500 ዝፅጉዕ ሰባት ኣብቲ ዓባይ ጀልባ ተፃዒኖም ከም ዝነበሩን 30 ሰባት ጥራሕ ናብታ ዝመፁላ ንእሽተይ ጀልባ ሓሚሶም ከም ዘምለጡን ይዛረብ። ሊበን ቃዲር ጃማ ዝተባሃለ ሶማልያዊ እታ መርከብ ብዓይኑ እናረኣያ ከም ዝጠለቐትን ን4 ሰባት ጥራሕ ከም ዘድሓነን ገሊጹ። ንሱን ካልኦት መሳኽርን ከም ዝገለጽዎ ግሪካውያን ወይም ጣልያናውያን ሓለውቲ ማይ መጺኦም ቅድሚ ምድሓኖም 9 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጸንሑ ይገልጽ። ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ዝወፁ ዘይተረጋግጹ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ መብዛሕትኦም ዝጠለቑ ሶማልያውያን እንትኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝነበሩ እውን ይሕበር ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ብዕጡቓት ዝተቐተሉ ሰባት 208 ንምብፅሖም ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዝመፁ ኣባላት ብሄረሰብ መረሌ ከም ዝተፈፀመን ብዘይካቶም ዝተቐተሉ 102 ህፃናት ናብ ደቡብ ሱዳን ተጫውዮም ከም ዝተወስዱን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ኣለው። 75 ሰባት ምቕሳሎም እውን ምንጭታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገልፁ ኣለው። እቶም ዕጡቃት ብተወሳኺ ንልዕሊ 2,000 ከብቲ ዘሪፎም ከም ዝወሰዱ ተገሊፁ ኣሎ። ትማሊ ሰንበት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብቴሌቭዥን መድረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ብዝወረደ መጥቃዕቲ ብዓሚቕ ምሕዛኑ ብምግላጽ ዕጡቃት ኣባላት ነገደ መረለ ተሓተቲኦም ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ግሎባል ኣልያንስ ንመሰል ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ማሕበር ብደርቂ ንዝተጎድኡ ኢትዮጵያውያን ዝኸውን ምትእኽኻብ ገንዘብ ትማሊ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ብዘይካቲ ቃል ዝተኣተወ ኣብቲ ኣዳራሽ ጥራሕ 30,000 ዶላር፣ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኢሳት ድማ ከባቢ 22,000 ዶላር ከም ዘበርከቱ፣ ፈርስቲ ሂጅራ ዝተባህለ ናይ ሙስሊም ማሕበር ድማ 5,000 ዶላር ንግዳያ ደርቂ ኢትዮጵያ ከም ዘበርከተ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣቦ መንበር ግሎባል ኣልያንስ ታማኝ በየነ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ነይሩ። ይቕረታ ንግዜኡ ክረኽቦ ይከኣልኩን። መራሒ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ሪያክ ማቻር ጽባሕ ሰሉስ ናብ ጁባ ክምለሱ እዮም ይበሃል ኣሎ። ምምላስ ማቻር እምኒ ኩርናዕ ሰላሚ ኢሉ ሚኒስተር ዜና ሚካኤል ማኪ እቶም መራሒ ተቃዋምቲ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ሃገራዊ ሓድነት ፓርቲ መንግስቲ ክምስርት እዮም። ብካልእ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ሎሚ ንፕሬዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃዋምቲ ማቻርን ብስልኪ ረኪቦሞም ነይሮም ቀልጢፎም መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስርቱ ንምምሕፃን። ተቐናቐንቲ ወገናት የመን ሎሚ ኣብ ኩዌት ኣለዉ ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝሽምገል ዘተሰላም ንምቕጻል። ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሑትን ብስዑዲ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርትን ኣብታ ድኻ ሃገር ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ። ሚኒስትር ወፃኢ የመን ዓብደል ማለክ እዚ ንኩሉ ወገን ዘሳትፍ ዘተሰላም ፖለቲካዊ ምስግጋር ንክፈጥር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ። ወኪል ሑቲ መሓመድ ዓብደሰላም ብወገኑ ፖለቲካዊ መዓልቦ ንምርካብ ክሰርሑ ፀዊዑ ኣሎ። ዕጡቓት ሑቲ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ምስ ተቆፃፀሪኦም። ዩናይትድ ስቴትስ ንዒራቃዊት ከተማ መስዑል ንምምላስ ልዕሊ 200 ወታደራትን ብዙሓት ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራትን ትልእኻላ። ሓይልታት ዒራቅ ነታ ቀንዲ መደበር ዳዒሽ ዝኾነት ከተማ መስዑል ንምምዛዕ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮም ዝተዋግኡ እዮም። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ሎሚ ናብ ዒራቅ ገሾም ኣለው ምስ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ንምምኽኻር። ኣብ ቀጠር ዝተኣከባ ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራት ብዘይ ምስምምዐን ዋጋ ነዳዲ ብሓሙሽተ ሚእታዊ ሓሲሩ። ዕላማ ኣኼቦኦም ዕዳጋ ንምርግጋእ ምህርቲ ምድስካል ዝብል እዩ ነይሩ። ቅድሚ 2 ዓመት ንበርሚል ነዳዲ 100 ዶላር በፂሑ ዝነበረ ሎሚ ናብ 40 ዶላር ወሪዱ ይርከብ። ምህርቲ ጠጠው ነብል ንዝብል ሓሳብ ትቃወም ኢራን ኣብቲ ኣኼባ ኦፔክ ኣይተረኸበትን። ናይ መወዳእታ ኢኳዶርን ጃፓንን ግዳያት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ምድሓን ይጓየ ኣለዋ። 7.8 ዲግሪ ሓይሊ ዘለዎ ነውፂ ዝሃረማ ኢኳዶር ልዕሊ 270 ሰባት ሃሊቖም ኣለዉ። ብ7.3 ማግኒቱድ ዝተሃርመት ጃፓን ብወገና ብውሕዱ 42 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ጎርባብቲ ሃገራት ንምሕጋዝ ይጓየ ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ብዕጡቃት ዝተቐትሉ ሰባት 208 ከም ዝበፅሑ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣላ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዝመፁ ኣባላት ብሄረሰብ ምርለ ዝተፈፀምን ብዘይካቶም ዝተቐትሉ 102 ህፃናት ቆልዑ እውን ናብ ሱዳን ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ኣለው። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ከም ዝገለጽዎ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ክልል ጋምቤላ ኣትዮም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት ብሄረሰባት መሪሌ ምዃኖም እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ገሊፆም። በዝሒ ዝመቱ 208 እንትኸውን ዝተጨውዩ ድማ ካብ 102 ክሳብ 108 ዝበፅሑ ህፃናት እዮም። 75 ሰባት ምቑሳሎም እውን ምንጭታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገልጹ። እቶም ዕጡቃት ንልዕሊ 2,000 ከፍቲ ዘሪፎም ከም ዝወሰዱ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ትማል ሰንበት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብቴሌቭዥን ኣቢሎም መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ብዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብዓሚቕ ምሕዛኑ ገሊፆም ዕጡቃት ኣባላት ነገድ መሪሌ ተሓተቲ እዮም እውን ኣለው ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
ከዚህ በፊት በተለምዶ ይሄ የምሩለ ጎሳ የሚባል የጎሳ አባላት በተለያዩ ጊዜያት ወደ
ቅድሚ ሎሚ አባላት ነገድ ምሩሌ ንዶብና ሰጊሮም ንህፃናትን ከፍትን ዘሪፎምን ቀቲሎምን ከም ዝኸዱ ይፍለጥ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሩ ግን ሕዚ ብዝበፅሐና ሓበሬታ ክሳብ 208 ዝኾኑ ህፃናትን ኣዴታትን ብምጭፍጫፍ ንኣስታት 102 ህፃናት ብምጭዋይ ዝለዕለ በደል ኣብፂሖም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት ጸጥታ ሃገሮም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከብን ዝተጨውዩ ህፃውንቲ ንምምላስ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ገሊፆም።
መንግስት በአሁኑ ሰዓት እነዚህን የታጠቁ ሃይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው በመድረስ የገቡበት ገብተው የተነጠቁ
ሓይልታት መንግስቲ እቶም ዕጡቓት ናብ ዝኣተዉ ኣትዮም ዝተጨውዩ ደቅና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክመልስዎም ካብኡ ንላዕሊ ድማ መንግስቲ እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝኣተዉ ኣትዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብዚ ሰዓት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ክሳብ ሕዚ ንብዙሓት ዕጡቃት ቀቲሎም ኣለው። እቲ ቁፅሪ ኣብ ቅድሚት ክንገልጾ ኢና።
ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንኣስታት 60 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ዝምልከቶምን ንሓዋሩ ተመሳሳሊ ነገር ንከይፍፀም እናተዘራረቡ እዮም ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ዕጡቃት መሪሌ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ይኹን ምስ ተቃዋሚ ርክብ ከምዘይብሎም ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ሓበራዊ ሓለዋ ፀጥታ ስግረ ዶብ ንምግባር ኢትዮጵያ ሕቶ ምቕራባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቢሮም። ንዝበፅሐ ዘስካሕክሕ ናይ ህፃናትን ኣዴታትን ጭፍጨፋ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጎድኡ ወገናት ንምሕጋዝ ምድላዊ ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ንኣስታት 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣቂባ ትርከብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም መቀራረቢ ማራቶን ኦሎምፒክ ይካየድ ኣሎ። ሎሚ ሶኒ ናይ ኣሜሪካ ከተማ ቦስቶን ማሳቹሴትስ እውን ድሙቕ ውድድር ማራቶን ብምትንጋድ ንናይ ዓለምና ውርያት ኣትሌታት ናብ ኦሎምፒክ ራዮ ብራዚል ዘቀራርቦም ወይ ከዓ ዘብፅሖም ተሳትፎ ይገብሩ ኣለው። ብመሰረት እዚ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም ኣለው። ብድምር $390,000 ተሸሊሞም ንዓዶም ክምለሱ እዮም። ብደቂ ኣንስትዮ ካበይ መፀት ከይተባሃለት ኣብ ኣስታት 20 ማይል ብ37 ሴኮንድ ካብተን መራሕቲ ድሕራ ዝነበረት ኣፀደ ባይሳ እቲ ውድድር ንክዛዘም 5 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ክትስዕርያ ተባሂላ ተስፋን ዝተነበረላ ጓል ዓዳ ትርፈ ፀጋይ ሓሊፋ ተዓዊታኣላ። ኣዝዩ ዘግርም ኣፈፃፅማ። ትርፈ ፀጋይ ካልኣይ ኬንያዊት ጀብ ቸብ ክሩይ ሳልሳይ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሖም ዝተዓወቱ ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣዝዩ ዝናኣድ ውፅኢት ዓሚ ኣብ ማራቶን ቦስቶን ዝተዓወተ ለሊሳ ደሲሳ ሎሚ እውን ክዕወት እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ነይሩ። ክሳብ 3 ማይል ዝተርፎ እውን ከምኡ ይመስል ነበረ። እንተኾነ ካብኡ ፈፂሙ ዘይተፈለየ ሙሉእ ርሕቐት ማራቶን ኣብ ጎኑ ዝወዓለ ወዲ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ለሚ ብርሃነ ኣብታ ወሳኒት ግዜ ንቕድሚት ክምርሽ ምስ ወሰነ ለሊሳ ደሲሳ ግብረ መልሲ ኣይነበሮን ኢድ ሂቡ። ብመሰረት እዚ ሎሚ ብርሃነ ቀዳማይ፣ ለሊሳ ደሲሳ ካልኣይ፣ የማነስ ጸጋይ ሳልሳይ። ብመሰረት እዚ ኣብ ክልቲኡ ፆታ ቀዳማይ ንዝኣተው 150,000፣ ካልኣይ ንዝኣተው 75,000፣ ሳልሳይ ንዝኣተው 40,000፣ ራብዓይ ንዝኣተው 25,000፣ ሓምሻይ ንዝኣተው ድማ $15,000 ሸሊማቶም ኣላ ከተማ ቦስተን። ብተመሳሳሊ ናይ ጀርመን ከተማ ሃምበርግ እውን ጉያ ማራቶን እናተኣናጊዳ ኣላ። ብደቂ ኣንስትዮ መሰለች መልካሙ፣ ብደቂ ተባዕትዮ ተስፋይ ኣበራ ተዓዊቶም ክልቲኦም ካብቲ ናይ ቦስቶን ማራቶን ዝሓሸ ሰዓት እዮም ኣመዝጊቦም። መን ካብ ክልቲኡ ከባቢ ዝተወዳደሩ ማለት እዩ ይሳተፍ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዝውስኖ ይኸውን። ውድድር ብሽክለታ ዙራ ኤርትራ ተጀሚሩ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ኣቐባሊና ብርሃነ በርሀ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኤርትራ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም 16 ሚያዝያ 2016 ብፈንቅል ቻሌንጅ ዝተሰነየ ቀዳማይ መድረኽ ውድድሩ ፈሊሙ። ብዩሲኣይ ናይ ሓደ ነጥ 2 ሆርስ ካታጎሪ ዝተዋሃቦን ካፎሮ ተበጊሱ ኣብ ጊንጋዕ ዝተዛዘመን ናይ 113 ኪሎ ሜትር ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ድሙ ዓወት ኣመዝጊቦም። ሚካኤል ሃብቶም ብ2:56.32 ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ኣድሓኖም ዘሚካኤል ካልኣይ፣ ሚልየን ኣማንኤል ሳልሳይ፣ ከምኡውን ሩዋንዳዊ ጂንክላው ራብኣይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ብሰንበት 17 ሚያዝያ ዝተካየደ ብቸርኪቶ ማሳዋ ዝፅዋዕ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ዙር ኤርትራውን ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ነቲ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዘመዝገብዎ ዓወት ደጊሞሞ። ተስፎ ምቕማ ሚካኤል ብ2:48.44 ቀዳማይ፣ ዮናታን ሃይሉ ብተመሳሳለ ሰዓት ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ሜሮን ተሾመ ከዓ ብ6 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ፈፂሙ። ኣብ ዙር ኤርትራ 2016 ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳን ግብጽ ኮሙን ካብጀርመንን ጣሊያንን ዝመጣ ክለባት አሞራ ቪታን ባይክ ኤድን ዝመጡ 44 ተቀዳደምቲ ይሳተፉ ኣለው ሳልሳይ መድረኽ ዙር ኤርትራ 3/10 ከሚያዝያ ካባረንቱ ናብተ ሰነይ ብ30 ውድድር ክቆፅል እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ
የቕኒልና ብርሃነ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ዝስለፍ ስዊድናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኣብ ሰሙን 600,000 ፓውንድ እናተኸፈሎ ወ 600,000 ፓውንድ ኣብ ሰሙን እናተኸፈሎ ንማንቸስተር ዩናይትድ ንክፃወት ዋጋ ዕዳጋ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኢብራሂሞቭች ምስ ፒኤስጂ ዘሎ ኮንትራት ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ ምስዛዘመ ንማን ዩናይትድ ክፍርምን እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝኽፈሎ ተጻዋታይ ናይ ዓለምና ክኸውንን እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ካልኦት ኣርጀንቲናዊ ጎንዛሎ ሂጅን እውን ንማን ዩናይትድ ክፍርም እዩ ይበሃል
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ፀገዴ ዘበግስ ናይ ሕቶ መንነት ሕገ መንግስታዊ እዩ ዝብሉ ወገናት ፀረ ሕገ መንግስቲ እዮም ምክንያቱ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሃነፀት ስለ ዝኾነትን ይብሉ ጋሻና ኣቶ ጀጀው ደሞዝ ኣመሓዳሪ ወረዳ ወልቃይት ኣቶ ጀጀው ሕቶ መንነት ዝብገስ ብወከልቲ ህዝቢ እምበር ብውልቀ ሰባት ኣይኮነን እውን ይብሉ በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ናቑ ሕልፈኩም
ተረብሐ እንተ ዝኸውን እዚ ሕቶ እዚ ኣይምተላዓለን ይኸውን ኢሉ ሓስብ ዝበሉ ኮነሬል ደመቀ ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንኣብነት መን እዩ ዘመሓድሮ ነቲ ህዝቢ
ነፁር እዩ ንሕና ከም ተጋሩ ልዕሊ 90 በዓል እዩ ዝመሓደር ኣወዳድባ ናይ መንግስትን ናይ ውድብ ውዳበታት ኣሎ ወዳድባ ኣለን በቲ ናይ መንግስታዊ ወዳድባ ክንከይድ ልምዓት ጉጅለ ትበሃል 33 ሕዝያ 5 ሰብ መራርሓ ኣለዉ ልምዓት ጉጅለ ኣቦ 35 ናይ ባዕሎም መራርሓ ኣለዉ ኣብታ ጣብያ ኣብኣ ዘሎ ተወሊዱ ዝዓለ እዩ 13 ካቢነ ናይ ጣብያ ኣሎ ፖለቲካዊ ወዳድባ 15 ኣሎ ናይቲ ጣብያ ተወላዲ ኣብኣ ዝተወለደ ህዝቢ ባዕሉ ዝመረፈ እዩ ናብ ወረዳ እንትንመፅእ እንተለና ኣነ ንባዕለ የ ማሓዳር የለካ ኣለኹ ጠቕላላ ናይቲ ወረዳ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣማኻሪ ወዲ ወልቃየቲ እንዲያም ናይ ኮነረል ደመቀ ጎረቤት እዩ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ወረዳ እዩ ዝስርዓት እዚ ዝፈጠረና እዩ ኣብዚ ውድብ እዚ ዝተምሃርና ኢና ትምህርቲ ዝበሃል ከባቢ ይነበረ ቅድምን ትብል ኣብቲ ከባቢ ዝተምሃር ሓይሊ ሰብ ኣይነበረ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብ 84 ዓመተ ምህረት ኣነስታው ተምሃርን እየ ኣካል ሕጂ ዝኸውን ወይ ካልእ ዝኸውን ናብ መንግስት ስራሕ ዝኮን ብምልመላ ኢሶ ተባሂሉ ናይ ከባቢ ሰብ ተደሊ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተረኪ ኣብ ጎንደር ከይዱ ዝተምሃረ ንጉምሩክ ዝኸውን ከምኡ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ተረኪ ስለዚ እቲ ከባቢ ናይ ምምሃር ዕድል ኣይነበረን ተጎዲእና ፀኒሕና ኢና ሕዚ ኢና ንምሃር ዘለና ዘዚ ተምሃርና ንእሽተይ ቀዲምና ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረከብና በብደረጃ ትምህርትና እናተነፃፀረ ንሓላፍነት ምምፃእ ተጀሚሩ ኣሎ ብመሰረቱ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ትግራይ ክፋል መፅ ክመርሕ ክብል እዩ ወይ ናይ ዲሞክራሲ ተሓሳስባ ሒዙ ህዝባውነት ተላቢሱ ንዝህዝ እዚ ክሳብ ዝመርሐ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ኩሉ መራሒ እዩ ኢልና ኢና ንኣምንሕና ህዝቢ ወልቃይት እውን እዩ ዝኣምን
ኣቶ ጆጆው ካሊእ ክላዓል ዝኽእል ካብ ኮነሬል ደመቀ ኣባህላ ቀደም ይብሉ 6 ወርሒ ንራኸብ 6 ወርሒ ንፈላለ ስለዚ ርክብ እውን ኣይፀንሐናን ኣይነበረናን ናብ መቐለ ምኻድ ኣይኮነን እቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ባህሊ ይብሉ እሞ እቲ ህዝቢ ኣይጥዕሞን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ኮነርል ደመቀ ዝብልዎ ሕገ መንግስታዊ መሰሊና ሓቲ ዘለና እዩ ዝበሃል ግን ፀረት ሕገ መንግስቲ እዩ ቀደምያ ጎንደር እዩ ነይሩ ቀደምያ በጌ ምድር እዩ ነይሩ ቀደምያ ከምዚ እዩ ነይሩ እናተባሃለ ዝበሃል ትግራይ ዝነበረን ዓፋር ከይዱ ኮ እዩ ወሎ ዝነበረ ዓፋር ከይዱ እዩ ወለጋ ዝነበረ ቤንሻንጉል መፅ እዩ ብስሩት ናይ ካላ ቋንቋ ማእከል ተገይሩ ከምዝተከለለኮ ኩላና ንፈልጥ እዩ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ክተረጋግፅ እንተኮይንካ ብቋንቋኦም ክዛረቡ ብቋንቋኦም ክዳነዩ ብቋንቋኦም ክመሃር ኮይኖም ብቋንቋ እዩ ክክለል ዘለዎ እምበር ዓብይ ሩባ መሪፅካ ዓብይ ጎቦ መሪፅካ ወይ ዓብይ ዕንጨት መሪፅካ ይተካልል ስለዚ በቲ ሓደ ገጽ ሕገ መንግስቲ እቶ ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ በቲ ካልእ ብስርጉ መሰረቱ ግን ሕገ መንግስቲ ናይ መፍራት ምንቅስቃስ ይትናፋት ካልእ ወልቃየት ደሴት እዩ ነይሩ ስቁኢሉ ኣብ ጫፍ ትግራይ ስለ ዘለና እሞ ጎንደር ጥቃና ስለ ዘላት ንጎንደር እዩ ዝቐርቦ ተባሂሉስ ምሕደሩኡና እንተ ዝኸውን ሓይናዊ ዝመርፅ ህዝቢ ህዝቢ ይበለ ስለዚ መቐለት ጥርዓን ሃልይዎ ግልጋሎት ሃልይዎ ከየቤል ገልስ ርሒቕዎት ንጎንደር እዩ ዝሓተተ ህዝቢ እውን የለን እዚ ናይቶም ከም ኮነሬል ደመቀ ዝኣመሰሉና ኮነሬል ደመቀ ዝዛረብዎ እንተዘይኮይኑ ምስሉ ናይ ህዝቢ ዕቶ ኣይኮነን
ኮነረል ደመቀ ኣብ እዋን ቃሎም ምልልስና ታሪክ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ የጥፍእዎ ኣለዉ ኣስማት ይቕየሩ ኣለዉ ዘተሓሳስበና እውን እዚ እዩ ኢሎም ንነሮም እሞ እዚ ክስ እዚ ከመይ ትሪኦ ኣተወጃጀው
ኣብዚ ቃሎም ምልስ ሰሚዐየ እየ ጣም ዝገርም ስማት ይቅየሩ ኣለዉ ናይ ቀበሌ ጣት ናይ ርዋታ ናይ ግዛዕ ተባሂሉ ዘርዩ ከም ኣብነት ከልዕላ ጣበ እንታይ እዮም ቀይሮም ተባሂሉ ትሕሰት እንከለዉ ግይፅ ትበሃለስ ማይ ወይኒ ተባሂላ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ግይፅ ዝብሎም ሓርኛ ኒሄ የለን ዓድረመፅ ዋና ከተማ ዝኾነ ነታ ከባብሳ ዝመስረቱ ሕዱግ ረመፅ ዝበሃሉ ብናቶም ሹም ዓድረመፅ ተባሂላ ከም ዝፀውዐት ዓበይቲ ወለዚ ይነግሩና ብዙርኩለን ከን ጣብያታትና ሽመን ከን ሩዋታትና ማይ እገለ ማይ እገለ ባዕላ ብተዓድረመፅ ትርከብ ማይ ላሕልሓ ማይ ብቕሊ ማይ ፃዕዳ እየን ዝበሃላ ዋዓ ኩለንስ ዓዲ ጎነ ዓዲ ተጓዲ ዓዲ ረዘነ ብላምባ ቅርሲ ብላምባ ምክኤል ዓዲ ጋባ ደጀና ምድሪ ወይዘሮ ማይ ጋባ ከምዚ እናተባሃለ እዩ ንፅዋዓ ከን ዓዲ ብዓድን ብማይን እዮ ንፅዋዓ። ስለዚ ብመሰረቱ ዝተቀየረ ሽእምስ የለ እዚ ተቀይሩ ካልእ እናተባሃለ ዝረበሉ ንስርካይ ዝኾነ ብዕራይ ወለደ ፖለቲካዊ ተሓሳስቦ ክሶም ዝነዝሕወፁ ንዚ ንመላዓዓሊ ዝጥቀምሉ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ዝተቀይረ ነገር የለ።
ሕራይ እምበር ኣቶ ጃጆው ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ፈሪሞም ሕቶ መንነት ኣልዕልና ኣለና ኢሉ ሓደ ኮሚቴ ናብ ፌደራል መንግስቲ ወሲዱ ኣሎ። ቅድሚ ምውሳዱ ግን ካባኻ ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ክልል እቲ ጉዳይ ከም ዘብፅሖ እዮም ዝዛረቡ ኮነሬል ደመቀ። ናባኻ ዝቀረበ ኮሚቴ እንታይ መልሲ ይብካዮ?
ሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዞም ሰብ እዚኦም ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ ገሊኦም ጎንደር እዮም ዝነብሩ ገሊኦም ስሞራ ከባቢ እዮም ዝነብሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ካብቶም መፂኦም ዝነብሩ ሓደ ሰብ ገለ ነይርዎ ድሓር ንሕና ናይ ህዝቢ ወልቃይት ናይ መንነት ቅርሶ ኢና ሒዝና መፂና ኢሎም ተኣኪቦም መፂኦም እዛም እሞ ንሕና ናይ ህዝቢ ወልቃይት ወኪል ኣነየ ህዝቢ ዝወከሎ ወረዳ ቤት ምክረ ኣሎ ህዝቢ ዝወከሎ ጣብያ ቤት ምክረ ኣሎ ከምዚ ዝበለ ሕቶ እንተሃልይዎ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ህዝቢ እዩ ባዕሉ ከልዕ ዝኽእል እምበር ንስኩም ኣብዚ ከባቢ ትነብሩ ምናልባት ወልቃይት ትውለዱ ትኮኑ ኣብዚ እውን ርኢናኩም ኣይንፈለጥን ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይሓተተን ስለዚ ንሕና ዓኹም ኣይንፈልጠኩምን ዝብል መልሲ ተባሂዎም።
ኣቶ ጃጃው ከምቲ ዝፍለጥ እዞም ሰባት እዚኦም ተወለድቲ እቲ ከባቢ ካብ ኮኑ እቲ ሕቶ ከም ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ድዩ ዝብል ከብግስ ይኽእል ይኸውን እሞ እቲ ሕቶ ካባኻ ካብ ቤት ፅሕፈትካ ምስ ወፀ ማለት እዩ ናብ ዞባን ናብ ክልልን ወሲዶሞ ዶ
ፅሒፎሞ ዝነበሮ ሽዑ ንዓይ ሕያውንን ብካልእ ቢለት ክሪምናዮም ዝበልዎ ርኢናዮ ብዝገርም ኩነታት ገሊኦም ብሂወት ዘየለዎ እትዮም ዝተሓፍዎም ኣለዉ ንገሊኦም ሽኮርን ዘይቲ መሰረታዊ ሸቀጥ ይንእስ ስለ ዘሎ ክመፅ ክንጠ ጥራዓን ክንጠራዕልኩም ንገሊኦም ፅርግያ መንገዲስ ድንጉ ስለ ዘሎ ክፅረጀልኩም እናበሉ እናዓሸው እናቆልሉ ዘፈረምዎ ምኳኑ ድሓር እውን ቶምኮም ገይሮም ዘፈረምዎም መፅኦም ንሕናን ከምዝየ መሰለና ምስሩ እውን ኣፀሊሞምን ዓዮም ይቅርታ ዝሓተትሉን ምስሩ ንዓቶም እውን ይጠየቁልና ኢሎም ሕቶ ብመመልከፂኦም ኣቢሎም ዘእተው ኣካላት እውን ኣለዉ።
ኣቶ ጀጃው ምምሕዳራዊ ስልጣንካ ብቐጥታ ነዚ ሕቶ እዚ ንክትምልስ ዘኽእለካ ድዩ እንታይ ክብል ደልየ በዚ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ናትካ ድዩ ክኸይድ ዝግብኦ ወይስ ቤት ምክረሉ ይቱ ዘለካዮ ወረዳ እሞ ናብቲ ቤት ምክሪ ድዩ ክኸዱ ነይርዎም እቲ ኣካይድኦም ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ክልል እሞ ክንጀምር ካብኡና ፌደራል ክንከይድ ኢና ከመይ እዩ ኣተሓሕዙ ሕጋዊ መልሲ ክረክብ ሕጋዊ መዕለዊ ክረክብ ምእንታን ኣፅኒዕኩምዎ ዶ ነርኩም ከመይ ክኸይድ ከም ዝግብኦ ምስኣቶም እውን ተማኪርኩም ዶ ነርኩም?
እሞዞም ሰብዚኦም ምስሩ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ዝተከባቢ እውን ስለዘይነበረ ኣና እውን ሓዲስና ስለዝነበረ ህዝቢ እውን ኣየልዓሎን ከምዚ ዝበለ ዘረባ ምስ መፀና ህዚ ናብ ቀጥታ ውሪድና ናይ ህዝቢ ሕቶ ከምዘይኮኑ ብዝርዝር ተረዳዲእና ኣሎም ኢና ከምቲ ትብሎ ዘለካ ብስሩ ብኡ ገይሮም እዮም ክመፁ ዝግብኦም ኣይኮነ ኣጀማምሩኡ እውን ብስሮቲ ንሕና ዘለና ንነብረሉ ዘለና ወረዳን ዞባን ዝተጀመረ ኣይኮነ ኣብ ከባቢ ጎንደር ተኣካኺቦም ኣብ ናሓሰ ወርሒ ኣብ ላንድማርክ ዝበሃል እናተኣከቡ ተበተኑ ዝገብርዎም እንቅስቃሲ
እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ኮሚቴ መንነት ናብ ፌደራል መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸዱ ከምኡ እውን ፌደራላዊ ቤት ምክሪ ደብዳቤ ፅሒፉ ናብ ክልል ትግራይ እዚ ጉዳይ እዚ ንክረአይ ንክፅናዕ ከም ዝኣዘዘ ገሊፆምሉ የለዉ ኮነሬል ደመቀ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ?
ብሶሻል ሚድያ ብዝራእ ፎቶ ዘይኮይኑ ዕሙቅ ዝበለ ፍልጦ የብለይ ተፃሒፉ ተኮይኑ እውን ናብ ርእስም ዝተፃሓፈሉ ኣካል ተባሂሉ ዝኸውን ብወገና ግን ናባና ዝመፀ ነገር ስለዝየለ ዝተማለ ፍልጦ የብለይ
ራይ ህዝቢ ንሕና ተጋሩ ኢና እንተይሉ ይብሉ ኮነሬል ደመቀ ክንቅበሎ ኢና ኣምሓራ ኢና እንታይ ኢሎ ድማ ኣምሓራይ ክኸውነሉ ወኢሎምን እሞ ህዝቢ ወልቃይት ዘረጋግፀሉ መስርሕ ክህሉ ዶ ይኽእለ ይኽእል ናብ ዝብል እንታይ መልሲ ክህልወካ ይኽእል?
እተንሶም ዝሰምዕወን ሚድያ እተንሶም ዝሪእወን ናይ ሚድያ ዓይነታት ተነዒንቶምን ተነእዛኖምን እናፈለያ ሰምዓን ዝሪኣ እንተኮይነ ኣነ ምንም ክብል ኣይክእልን እምበር ህዝቢ ምዕራብ ብጠቕላል ማሊ ሎሚ ፅባሕ ንሕና ተጋሩ መንነትና ብልማኑን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ለሚና ዘምፃና ዘይኮነት መስ نتكلم نازم أنا يوم من الناس يزلنا كله على كونفرنس ديجر وصار حساب عليهم فريم الرجالي فلازم إحنا هذا الرجالي تيجي
زوم حقا وكلت هزبي زو سنولو أجباب قت أنا قد كفقرني على خا الرود خا قبل كذا لي
أبي أسمع خلنا أقول جنس تقبلنا فلازم نايت أبي أبي أسمع خري بزعب على زوج داي زيرت شو نوعه زي قلتن حتى خم جعنة نجر كم زي بقول له الرجالي فو أحد أبي أسمع خروج ثانس عارف هو يقول الله زوم تقول حتى زرار وهم بدخلوا ريفرندم ده وثاني بالهال نهيزو كلنا زوم هزو زي حتى نهيزو حتى خال إنها حتو جيرنا إحنا طبعا يكون راح بسرهم الزوم صراحةهم زو كلنا هون يبلهم نهيزو كلنا يبلهم خمس نهيزو كلنا عزكم هم وان عنف هذا مثانة درادرو مثانة زرارو ناوس كان العقرو كلهم ولا نخلد
كونريل دمك قمون قوتهم زفرمو مقلال وين مفر راح وين مأسر وين متقعتي يوردم كم زنبرة يقلصون ما كم أستجبر اللي خونا تعلل ده؟
بما صارت نجيهم عاملين زفرة مسوون يلن ثم فريمهم زبهالون فرجع صدر ذلكم زي شخص مسألكم لهم زدنا جروهم وحدة صلاة نحنا بما حينا بيجالو كنيس أم بايدو نزيد بسرو نرأس إعلامات رأس بوليسنا رأس راتجنا زسالله جنب جنب زسالجو العلم مدرب يوم نزاره أكلاتون بما حينا نبيل سلالي تجاج يوم يوم كوني لهم يوم آت يومه ترى فينا يوم خونا تاسكام رد حالتنا مجلال بالبحر يلا عبئين يزقون نجر محدرة بالبحر نجرات بمحرين هنا نريهم بمحرين على حامزل مثل زي تجاه يزقون نجر خاص زي جبر زنبر الله عبئيا بس درجة زوني أنا ما رح زلنا ودونا ونزي يزود مسمرنا ونزي يزود بس درجة زوني خانو أنا بدرك فيني نجي ونك نجر كابين
الله كبرتي هبلي يا محداري والكايت أتو جاجو دبوز كبرتي هبلي
أنا وني أمي الله
مسام حداره وردا ولقايت اتو ججو دموز تخايده قال متيق بخلت تخفل زقربه مالتي لو مفصمنا لنا نغاشنا انا ونازي مسكن زي راديو دمص امريكا اي نبريتو تاتكم كن حلفينا
انا دمص امريكا زي منغستي ايرترا منغستي ايتيوبيا تبعهم كنت قلصو زلهم قدامك زي منغستات كبرالي كون زيهم دوكرن سبيلا عربتي بدمه وانغا حجين درادرنا زلو نتدوب حيث كان هابت زبا الزلو قفل كاو بحيلس ندرادر مالت اللقاء يكونا نزل سدتانيا سدت زلون ناب عدهن ملسو نتحاسم نازل حشي
place of America هنكا زي سلسي هبا منافل صويد بحال درما اسمرون حقي هاجر ايرترا زي اللي زبان حق طبلوه اللهم سي اتعملنا على طبلو حق سي انه طبلوه اللهم سي اتزبي ايرترا خمز عزبكم اي تفلت عندكم امباسادر لغني اللي ارحانامي
دالوت امس امريكا بزعبا دوب امونغو ايرتران تبتان زرلن لزب امنتاي لزب كدم خينات يقون نروه دحر خينات قن بتفرد خيدنا بسفتوده حنت أماراتي في ناي مترشتان زلا مونغونا مونغو يتبيان سلام خمسي زخيل مريدنا مقداف يستو اللي مركي هاوستادا يعني له
أتم بي اي اي رؤيتاتكم من دابلكم نهز بتقعي اوخي أخلوكم سيجها كونفرنس لكم نتزبي مورق ويقع كفيتكم بجهاتكم نهز بدفع رمبر نهزي دباس اي تقفتو
دولت أمريكا في حد شاب اسمرا وكلكم لكم زغربكم هو أكن دي بقى حصلني إتما أترقيا اسمرا تدرب حمان إسات بزعبهم من انتاي زي حاتتكم هو انت هنا بعلهم حاتتكم نغربكم هاو الترسي وكيل عالن دابلكم بزعباتهم من إسات بزعبون من انتاي زي غربكم هو يغني اللي تنكيو
هلو زخبركم راديو بي عباس مرا وكيل بممدابكم صبق جمارئيو لكن عز قرب عما عالتات عما أخل كتما اسمرا من اسيات تزحزيحهم تقاتيلهم انها اللو حقاذاو التفاريسو انها اللو نازي قديفو نابكي حق علمي مخادلو قن هاي بحكي حنك اوتا سمعتي زترد اي مسلنن ازي قالت انيا عبي ارتراز اللو حكي بفضل عيكاتي عبي ارتراز اللو بوليتيكاو كنتات نؤمو كقاله اللو نمويا زي سوى انت خوين قن كالي مويا انت حازي صبقيو درار برهاني سابدين بان
كيد غلغم معتنا وهاب طريقة نمسقناكم عمو داتا بزياب كتما هيوستن يونايتد ستيس أهوغرا فيستيفال فيلم تخايد نيرو أب إرتراز تسرحات سلومون ستسميت فيلم ورق تشلي مالات بحا بمدب إرتراويان أب أميركا كان عربو منا نتواساتين نغاند دراسن تخطاتولونا بزنباركم السنابتكم دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.